Nedelja na Radio 94 prinaša nedeljski klepet in že čez nekaj trenutkov bomo v studiju pozdravili današnjega gosta. Še prej pa se spodobi, da vam dobro jutro ali morda že dober dan voščiva Anja in Edo. Ob omembi Hipokrat verjamem, da večina ime poveže z medicino. Hipokrat namreč slovi kot ena najizjemnejših osebnosti v medicini vseh časov, ki ima vzdevek oče znanstvene medicine. Danes je seveda najbolj znan po Hipokratovi prisegi, imenovani po njem. Opraviti je moral vsakdo, ki postane zdravnik, in opravil jo je tudi naš nedeljski sogovornik, specialist kirurg Jani Muha, ki je odraščal v Ilirski Bistrici, pa čeprav danes živi v slovenski Istri, verjamem, da ga še vedno mnogo stvari in spominov veže na svoj rojstni kraj. Še preden ga pozdravim, kratek disclaimer, glede na dolgoletno poznanstvo sva se z Janijem strinjala, da se bova skozi pogovor tikala. Živjo, Jani, pozdravljen, dobrodošel pri nas. Prvič, vprašanje osnovno, kako si?
Živjo, Anja, in lep pozdrav vsem poslušalcem Radio 94. V redu sem, evo, lih iz službe, še nabit z energijo, bomo rekli.
Jani, kako oziroma na kakšen način, glede, kot sem povedala, kdo si in kaj počneš, bi si želel, da bi se začenjal tvoj dan?
Želel bi si v idealnem svetu, da bi se začenjal nekoliko pozneje, kot se trenutno, in da bi se začel recimo z pol ure telovadbe. Ja, pol ure telovadbe ali neko jogo kot dobro jutro. Tako.
Čisto nasprotje. Uvodoma so lahko poslušalci slišali, ne, da si Primorc, da prihajaš iz Ilirske Bistrce, ker si preživel kar velik del svojega življenja, približno polovico.
Ja, malo več, kot polovico. Vredno.
No, evo, si pa sedaj razpet med obalo pa našo prestolnico, torej Ljubljano, pa je Bistrc, še vedno domačini tako pravijo, ne? Metropola vsega.
Metropola. Ne vem, če je lih metropola, je pa definitivno mesto, ki bo zmer ostalo v mojem srcu kot nek rojstni kraj, kjer imam tudi še kar nekaj prijateljev. Je pa res, da se zelo redko trenutno vračam v Bistrce. Ja. Premalo verjetno.
To je tiš časovni izgovor, ne?
Klasični časovni izgovor,
dobro. Tako. Greva k spominom najprej morda na domači kraj. Kaj te veže na Ilirsko Bistrico, poleg seveda staršev, prijateljev?
Pa lepi spomini iz otroštva, bo neko osnovna šola, sicer potem srednja šola sem nadaljeval v Postojni, ne, ker sva se tudi mi dva spoznala, in po eni strani v bistvu sem zelo vesel, da takrat še ni bilo gimnazije v Ilirski Bistrici, ker za odhodom v Postojno si tudi razširil nek svoj socialni krog. Tako da na Bistrico trenutno razen družine me veže predvsem kakšen obisk snežnika v zimskem času, redkeje poleti, to je pa to.
In potem, kot si omenil, gimnazija Postojna, kakšni čas si? Koliko učenja je bilo naporno? Prve ljubezni so se verjetno morda tiste bolj zaresne zgodile, če ne pa vsaj simpatije.
To lahko skupaj odgovorimo, Anja, smo bila isti razred.
Pustim kar tebi, da ti poveš svojega velika.
Ne vem, gimnazija se mi zdi bilo res eno tako lepo obdobje brezskrbnosti, nova prijateljstva, prve ljubezni, prijateljstva, ki še zmer trajajo, čeprav se zelo redko vidimo, ampak ja, imam Postojni še kar nekaj prijateljev in sem vedno vesel, ko se srečamo.
In potem pride za mnoga tista najtežja odločitev v življenju. Ti si, nekje sem brala v nekih člankih, že v srednji šoli vedel, kaj boš počel, ne? Študij?
Ja in ne, moram reči, da sem bil v četrtem letniku precej neodločen in sem se v bistvu kolebal med totalno različnimi stvarmi, med medicino in ekonomijo. Se na koncu odločil za medicino, kar mi ni žal, ampak v nadaljevanju se spoznal tudi za ekonomijo. Ne.
To bova potem več o tem povedla, kot rečeno si izbral študij medicine. Študiral si na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer si zaključil specializacijo splošne kirurgije, potem pa si se preusmeril v področje žilne kirurgije in kirurgije roke. Verjamem, da mnogi ne vedo, da sta to potem, kot bi rekli, veja specializacije. Ne?
Ja.
Navadno, ker se mečemo lajki potem.
Ja, kirurgija je zelo širok pojem, seveda noben kirurg ne dela vse kirurgije, zato so kirurgije ločene, bomo rekli, po telesnih regijah oziroma po organskih sistemih. Zaključil sem specializacijo iz splošne kirurgije, ampak že v bistvu na začetku te specializacije sem se usmeril predvsem v žilno kirurgijo in pa delal sem tudi kirurgijo roke, ampak največ pa takrat žilne kirurgije v bolnici Izola.
Je bila še kakšna druga ideja, želja, kakšni drugi veji medicine? Ali si v štartu vedel, da kirurgija in potem...
Ne, v štartu je bila v bistvu edina izbira, edina opcija kirurgija, ampak je bila pa prva izbira plastična kirurgija, ki je prišla v nadaljevanju tudi na vrsto.
Radio 94 poslušate in oddajo Nedeljski klepet, katere gost je Jani Muha, specialist kirurg. Pred glasbenim predahom sva piko naredila pri plastični kirurgiji, mladi veji kirurgije, in še preden se dotakneva lepotnih posegov, sprememb, ki so v današnjih časih še kako zaželene, me zanima obdobje po študiju. Vemo, da študij medicine velja za enega izmed težjih, kljub temu pa si ti, Jani, usporedno doštudiral tudi ekonomijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Si pa poklicno ostal v medicini. Nekaj časa si delal v izolski bolnici, to je bila prva zaposlitev?
Ja, to je bila prva zaposlitev, ki tega nekaj časa je bilo v bistvu 8-letno.
To je bilo delo v javnem sektorju, sedaj si v zasebnem, privat, ne?
Ja.
Pa greva v javni sektor. Kaj ti je dalo delo v bolnici? Ne? Verjetno si se prvič konkretno spoznaval s primeri, ampak po drugi strani verjetno si spoznal tudi odnose, odnose med pacienti, odnose z ostalim medicinskim osebjem.
Ja, delo v bolnici je seveda se razlikuje od dela v privatni ustanovi, predvsem je bolnica eno večje okolje, kjer je več odnosov z sozaposlenimi, odnosi s pacienti, so približno isti, ali deluješ v privatni ustanovi ali v javnem, mislim, da kot zdravnik mora biti odnos s pacienti vedno enak. Je pa v večji organizaciji, v večjem ustroju tudi potem lahko večenih organizacijskih težav, konfliktov, ki se jih včasih reši boljše, včasih slabše. Ampak definitivno mi je zaposlitev v izolski bolnici dala veliko izkušenj na tem mestu, ker imam ravno priložnost, bi se rad zahvalil tudi obem mentorjem, bom rekel, iz bolnice Izola, torej dvem kirurgom, dr. Pračku in dr. Gasparinijo, ki sta bila v bistvu moja prva dva kirurška mentorja.
Prej si omenil tudi neuspehe, ne? Kar se tiče zdravljenja mogoče. Verjetno se ne izide vedno najboljše oziroma uprit pacienta, kljub trudu strani zdravnika.
Ja, se zgodi, čeprav se trudimo vedno, da do tega ne bi prišlo, ampak ja, ob resni kirurgiji seveda obstaja možnost tudi resnih zapletov, na žalost.
In kako te premaguješ? Konec koncev v bolnici si se srečeval tudi verjetno z različnimi drugimi problemi, stani pacientov, težjimi oblikami, ne? Predvsem na to mislim. Ali pa celo morda z kakšno izgubo?
Ja, definitivno so to izkušnje, na katere se težko pripraviš vnaprej, ampak jih moraš doživeti, da jih znaš potem tudi ceniti in da se nekaj iz njih tudi naučiš za naprej.
Nino Pušlar smo slišali s čudovito Lepa si, ki je v bistvu odlična uvertura v temo, ki sledi v nadaljevanju. Jani Muha, specialist kirurg, na nasprotni strani mikrofona je gost današnjega nedeljskega klepeta na Radiu 94. Jani, 8 let si bil zaposlen, kot smo slišali prej v bolnici Izola, potem pa je očitno prišel čas za spremembe, morda poklicno rast na drugem področju, ampak seveda še vedno znotraj medicine, tudi znotraj kirurgije, veji plastične in estetske kirurgije.
Tako.
Ta te je popeljala v Ljubljano?
Tako je.
Deluješ trenutno, lahko poveva, kje?
Ja, delujem na zasebni kliniki Medved Estetika s sedežem v Ljubljani in izpostavo na obali, bomo rekli.
Ampak pod to kirurgijo spada tudi verjetno kirurško zdravljenje rakastih in nerakastih kožnih znamenj,
ja.
Ne? Ni samo lepotne operacije, popravki in podobno, ne?
Ja, pod to spada seveda tudi, bomo rekli, ta manjša kirurgija, v katero spadajo kožna znamenja, kožni tumori, tako da tega je kar precej.
Koliko pa je raznih lepotnih popravkov, popraševanj?
Ja, tudi tega je precej glede na to, da smo estetska klinika, v bistvu naš to primarni posel, bomo rekli.
Kako ti gledaš, oziroma kakšen je tvoj odnos, ne, kako gledaš do lepotnih popravkov? Ne? Sama v tem, lahko povem, ne vidim nič spornega, dokler je v nekih mejah normale. Ne?
Ja, lepo si povedala, dokler je v mejah normale, s tem se čisto strinjam. Problem pa je, če začnejo, tako bom rekel, lepotni popravki ne morejo biti nadomestilo za nek manjko v življenju. Definitivno marsikomu lahko spremenijo življenje na boljše, še posebej, če si je tega želel že dolgo oziroma je zaradi tega imel tudi kakšno travmo iz otroštva, primer zaradi čudne oblike nosu ali prevelikih prsi recimo pri puncah ali premajhnih in podobno. Ampak ja, treba je vedno upoštevati neke lepotne proporce in probleme, če se začne s tem pretiravati, ampak to je veliko tudi na kirurgu, da se z pacientom iskreno pogovori o njegovih željah, potrebah, ciljih in da kot kirurg iskreno pacientu predstavi, kakšne so možnosti in seveda, če ne najdeva s pacientom skupnega jezika, se je včasih potrebno tudi pacienta zavrniti, če vidiš, da mu ne boš z operacijo pomagal.
Pa si že zavrnil koga?
Ja, sem že. Ja.
Koliko je bilo takšnih primerov?
Tega pa nisem štel.
Nisi štel. Pa se dogaja, da ne vem, tudi mamice s svojimi podmladki prihajajo, še ne polnoletnimi, željo po nekih popravkih ali to še ni tako prisotno v Sloveniji?
Ne dogaja se, tako bom rekel, pri nas se ne dogaja, ne vem za druge klinike po Sloveniji, ampak naša politika je, da ne operiramo mlajših od 18 let, tako da mamice z mladoletnimi hčerkami ne prihajajo k nam na posvet.
Ker po raziskavi, ki jo je leta 2022 izvedla anketa safe.si, so jo opravili med slovenskimi osnovnošolci in dijaki, je pa razkrila, da kar tretjina slovenskih najstnic razmišlja o plastični operaciji. Kaj tebi pove ta podatek?
Ja, definitivno več kot v preteklosti, definitivno več kot takrat, ko sva bila mi dva recimo v srednji šoli, se strinjaš?
Se strinjam, ker ni bilo Facebooka, ni bilo Instagrama, tako, ni bilo raznih filtrov in ni bilo neke lažne prikazovanje podobe srečnega, popolnega življenja in zunanjosti.
Tako, res je, družabna omrežja imajo tu zelo veliko vlogo, mislim, da mladi preveč pomena dajejo na to, preveč se primerjajo med sabo oziroma ja, ta iluzija popolnosti, ki je prisotna za filtri in slikami, definitivno dela veliko več škode kot koristi.
Kirurg je umetnik, katerega platno ne dopušča napak, ti znam ta rek?
Ja, vidim, da si me pogooglala.
Res, jaz sem te. Ampak kot sva rekla, napake se zgodijo, ne? Ampak se mi zdi, da pri vas zdravnikih medicinskem osebju so še toliko bolj na udaru.
So, ja.
Da znajo biti ljudje toliko bolj kruti oziroma ja, v svojih komentarjih, podajanju mnenj.
Je res, ja.
Se te dotaknejo takšni komentarji? Ne govorim osebno nate, ampak nasplošno na kolege.
Dotaknejo se me komentarji, ki so konstruktivni, ne dotaknejo se me pa toliko neki komentarji, ki nimajo osnove in na katere je boljše, da se ne oziraš, ker ne vem, ni nič dobrega v tem, no.
Kaj pa sicer mnenja oziroma zapisi komentarjev na socialnih omrežjih? Zdi se, da je zdaj že kar vsak lahko učitelj, zdravnik. Ne?
Ja, to so, bomo rekli, Google zdravniki, ne, in Google učitelji. Ja, veliko je tega in vedno več bo za dosegljivostjo vsega gradiva na internetu, ampak tudi v tem ja, ni veliko dobrega, ker zgodi se recimo, da pride ne toliko pri nas sedaj v estetski kirurgiji, ampak preko sem delal v bolnici, se je zgodilo, da pacijenti prihajajo vedno bolj informirani na pregled, kar je v redu, ampak problem je, če so prekomerno informirani v smislu, da preberejo stvari, ki ne držijo in jih je na momente potem težko prepričati v resnične stvari.
Ja, še lepotni turizem, tudi ta je vse bolj v porastu, ne?
Ja.
Morda, ker so cene v nekih eksotičnih krajih ali pa v državah bivše juge morda se zdijo bolj dostopne, ampak večkrat beremo, da potem neke napake odpravljate pa slovenski kirurgi.
Ja, res je. Mogoče te cene na prvo oko delujejo mamljive, ampak vedeti morate, da če se greste operirati v tujino, v primeru zapleta, komplikacije, se boste težko vrnili tja na kontrolni pregled in takrat pridejo pa prav tudi slovenski kirurgi. Ne? Tako da sama cena operacije bi položil na srce vsem bodočim pacientom, ne more biti edino merilo. Pri izbiri kirurga merilo mora biti v prvi vrsti strokovnost in pa kontakt s kirurgom, kirurgu morate zaupati, med posvetom morata v bistvu razrešiti vse dileme pacienta in le takemu kirurgu bi se jaz osebno dal operirati. Tako da ta turizem z nižjimi cenami, rekla si recimo na Balkanu, pa moram reči, da na Balkanu niti niso dosti nižje cene. Ne? Tudi v, bomo rekli, v prestolnicah, kot so Zagreb in Beograd, so cene iste kot pri nas ali pa tudi više pri nekih priznanih kirurgih. Seveda se pa vedno najdejo kirurgi, ki imajo nižje cene. Istanbul je tudi destinacija, ki je najbolj popularna recimo za presajanje las. V bistvu, kar se tega tiče, se strinjam, v tem so res dobri, imajo dobre, kvalitetne klinike, poznam tudi nekaj znancev, ki so se odločili za tak poseg in so šli v Istanbul in so bili zadovoljni. Sem se pa na žalost srečal tudi že za nekaj primeri drugih lepotnih posegov narejenih v Turčiji, ki so se potem končali z raznimi zapleti, ki smo jih seveda zdravili v Sloveniji. Zaradi tega mislim, da kdor razmišlja o operaciji, naj se raje obrne na lokalne domače strokovnjake.
Jani, za konec sledi morda najtežje vprašanje, kako je biti v današnjih časih zdravnik v Sloveniji?
Ja, to je težko vprašanje. Jaz sem še vedno vesel, da sem zdravnik, ni mi žal, da sem se odločil za ta poklic. Trenutno vlada v Sloveniji ena nastrojenost proti naši stroki, ki je, menim, neupravičena, ker slovenski zdravniki delamo dobro, smo strokovno zelo dobro podkovani, ampak na žalost delamo v sistemu, ki ni vzdržen na dolgi rok in ta sistem pa ni odvisen samo od nas, ampak seveda od državne politike.
Glede na to, da je to nedeljski klepet in naj bi bila nedelja lepa, te ne bom vprašala, kam pluje javno zdravstvo, bo to ostalo za drugič.
Tako, naj ostane nedelja lepa.
Za en petek 13.
Tako.
Povej mi še, kaj za te lepota?
Kaj za me lepota? To je tudi težko vprašanje, Anja. Lepota oziroma lepo, jaz bi rekel, da lepota in lepo je nekaj, kar v nas vzbudi neko ugodje, ugodne občutke ob gledanju letega, naj si bo to neka stvar ali oseba. Po eni strani bi lahko rekli, da je lepota subjektivna iz nekih starih pregovorov, ne, da ima vsake oči svojega malarja, po drugi strani pa lahko lepoto nekako tudi standardiziramo, ker vemo, da obstajajo določeni proporci telesa oziroma tudi določena razmerja v naravi, ki so očesu bolj privlačna, to so dognali znanstveniki, umetniki, pravilo zlatega reza in recimo to. Tako da lepota je v bistvu večplastna, no, bi rekel, ne obstaja samo tista zunanja, vedno obstaja tudi tista notranja in če želimo, tista res prava lepota se mi zdi, da izžareva iz notranjosti osebe, iz duše in za izžarevanje take lepote se mi zdi, da se mora taka oseba najprej imeti sebe rada in s tem pokaže lahko to lepoto tudi navzven.
Da zaključiva s prostim časom, tega je verjetno pri tebi malo, glede na naravo dela in vse lokacije, kjer opravljaš zdravniške storitve, ne?
Ja, trenutno ga je malo manj, kot bi si želel.
Vem, da so ti blizu potovanja.
Ja, blizu so mi potovanja, blizu mi je šport, tako da, ko imam kaj prostega časa, se skušam posvetiti tem dvem stvarem. Ja.
Jani, hvala, da si bil naš gost in z veseljem še kdaj.
Hvala lepa, Anja, z veseljem še kdaj. Čau.